me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në këtë edicion mund të ndiqni: Shtetet Bashkuara ndërmarrin veprime ndëshkuese kundër Kinës dhe Hong Kongut. Një ish oficer policie në Minneapolis akuzohet për vrasjen e një burri afrikano-amerikan. Dhe sport, futbolli evropian drejt normalitetit. Serie A dhe Premier Liga caktojnë datat për rinisje. Fillim edicionin. Shtetet e Bashkuara janë duke ndërmarrë një veprim kundër Kinës, duke fajsuar atë për përhapjen e virusit korona, ndërkohë që kanë reaguar ashpër edhe për ligjet e reja të sigurisë që do hyjnë në fuqi për Hong Kongun. Prezidenti Donald Trump ka thënë se Hong Kongu do humbë trajtimin e veçantë që gëzon në tregti dhe një herit të vendosi sanksione ndaj zyrtarëve kinezë që mbështesin ligjet për kufizimin e lirisë së territorit. Zoti Trump thotë se Hong Kongu nuk është më autonom nga Kina dhe se ai do të revokojë shumicën e ligjeve përfshirë marrëveshjet e tregtisë, udhëtimit dhe ekstradimit. Po ashtu bëhet e ditur se shëbat do japin fund edhe marrëdhënieve me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe do ndalin financimin e agjencisë duke e akuzuar OBSH-n se është e ndikuar nga Kina. Zoti Trump thotë se vendimet e tij do t'i mbrojnë amerikanët.
The United States wants an open and constructive relationship with China, but achieving that relationship requires us.
Shtetet Bashkuara duan një marrëdhënie të hapur dhe konstruktive me Kinën, por që kjo të arrihet kërkohet që ne të mbrojmë me forcë interesat tona kombëtare. Qeveria kineze vazhdimisht ka shkelur premtimet e saj ndaj nesh dhe shumë kombeve tjera. Këto fakte të qarta nuk mund të anashkalohen ose zhduken. Bota tani po vuan si rezultat i keqpërdorimeve të qeverisë kineze, shprehet Trump. Në një lajm tjetër, Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka kërkuar Departamentit të Drejtësisë të përshpejtojë hetimet për vdekjen e George Floyd, një afrikan-amerikan i vrarë nga policia disa ditë më parë. Derek Chauvin, oficer i policisë, i treguar në pamjet e një video duke e gjunjëzuar në qafë George Floyd, është akuzuar me vrasje të shkallës së tretë. Prokurori thotë se ai po shqyrton ngritjen e akuzave edhe për tre oficer të tjerë të policisë. Të katër oficerët u pushuan nga puna pas vdekjes së George Floyd. Zoti Trump ka dënuar vdekjen duke ofruar ngushëllime për familjen e zotit Floyd.
It's a terrible thing. We all saw what we saw and it's very hard to even conceive.
Është një gjë të mëshme, të gjithë kemi parë atë që kemi parë dhe është shumë e vështirë madje të paramendojmë ndonjë gjë tjetër përveç asaj që pam. Kjo kurrë nuk duhet të kishte ndodhur, nuk duhet të lejohet një gjë e tillë. Ne jemi të vendosur që drejtësia të ngallnjej. Ndalemi në Australi, opozita është duke bërë thirrje që qeveria të ndihmojë industrinë e ndërtimit, pasi kërkesa për banesa të reja ka rënë me të madhe gjatë pandemisë. Partia Laboriste propozoi një paketë stimuluese, e cila mund të përfshijë ndërtimin e banesave të reja sociale, riparimin dhe mirëmbajtjen e banesave ekzistuese dhe krijimin e shtëpive me qira të përballueshme. Laboristët gjithashtu dëshirojnë që skema e depozitave të kredisë për shtëpi të zgjerohet, duke mundësuar blerësve që për herë të parë blejnë një shtëpi, blerjen e një banese me depozit bankare prej 5%. Zëdhënës i laborist për çështje banesore Jason Clark thotë se vendet e punës së 1 milion australianëve që punojnë në sektorin ndërtimit janë në rrezik nëse qeveria nuk ndërhyn.
They can give it a slogan if they like. They can call it job builder. If that's what it takes.
Ata mund t'japin një parull nëse dëshirojnë, mund ta quajnë atë job builder, nëse kjo është ajo që duhet për të bërë Scott Morrison të veprojë. Ne nuk na intereson, por nëse ata nuk veprojnë, e vetmja gjë që do të ndërtohet në muajt e ardhshëm është një rend i gjatë përballë Centrelinkut. Opozita federale ka bërë thirrje ministrit të shërbimeve qeveritare Stuart Robert që të japë dorëheqje pas dështimit të skemës së diskutueshme të mbledhjes së borxheve të njohur në Australi si Robodebt. Zoti Robert bëri të ditur se qeveria do të kthejë më shumë se 720 milion dollar qytetarëve pas këshillave se programi Robodebt është i paligjshëm. Udhëheqës i laborist Anthony Albanese thotë se njerëzit e kapur në skenë kanë të drejtë të kompensohen.
There's no doubt that the process doesn't end just there. Because what we will have, of course,
nuk arishim se procesi nuk mbaron vetëm me kaq, sepse ajo që ne do të kemi sigurisht është që njerëzit do të kërkojnë dëm shpërblim. Dhe kështu që çështja nuk ka mbaruar. Ajo që duhet të marrë fund është karriera e Stuart Robert, sepse ky ministër i prirur për gafe ka keq bërë gjithçka që ka prekur ndonjëherë sa herë që ka qenë ministër, thot lideri laborist. Agencia Sigurisë Kombëtare e Australisë, ASIO, thot se më shumë të rinjë australian janë duke kryer veprimtari ekstremiste dhe për këtë agencia spionimit kërkon më shumë duar të lira për të luftuar terrorizmin. Organizata Australiane e Inteligjencës së Sigurisë, ASIO, përkërkon ligje të reja, sipas të cilave ajo mund të intervistojë edhe të rinjtë e moshës 14 vjeçare. Agencia thot se një nga 7 sulme terroriste të kryera në Australi që nga viti 2014 u kryen nga një person në moshë shkollore, me 3 komplote të parandaluara që përfshinin të mitur. Një projekt ligj që do të dalë para parlamentit këtë muaj, po kërkon gjithashtu aprovimin e marrjes në pyetje dhe vendosjen e pajisjeve të gjurmimit pa miratim në një gjykatësi. George Williams, dekani Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e New South Walesit, ka ngritur shqetësimin e tij për projekt ligje të reja të propozuara.
This is a piece of legislation that's really at the pointy end of some of the most extreme counter-terrorism.
Kjo është një pjesë e legislacionit më ekstrem që kemi konsideruar kundër terrorizmit. Kjo shtron pyetje të mëdha në lidhje me të drejtën tonë për liri, aftësinë tonë për të shmangur pyetjeve shtrënguese. Unë nuk jam i bindur që kjo do të marrë trajtimin dhe debatin e plotë që i nevojitet. Dhe si rezultat, ne mund të përfundojmë me një ligj tjetër në librat e sigurisë kombëtare, që do të qëndroj atje për një afat më të gjatë, e mbase mund të them se ndoshta nuk do duhet të ketë kaluar në vendin e parë. Studiosit kines thonë se ata janë 99% sigur se një vaksinë e re COVID-19 që është në zhvillim e sipër do të jetë efektive. Dërmarja bioteknike me bazë në Pekin, Sinovac, thotë se vaksina aktualisht është në fazën e dytë të provave klinike me rreth 1000 pjesë marrës. Raportohet se firma po ndërton një fabrikë të re dhe po planifikon të prodhojë 100 milion doza të vaksinës pasi të miratohet. Drejtoresha e kompanisë Helen Yang thotë se Sinovac është në bisedime me disa vende evropiane, përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar.
Currently it's a very preliminary stage for the discussion. It is also our recommendation that
aktualisht është në një fazë shumë të hershme të diskutimeve. Rekomandimi ynë është se nuk ka nevojë që të gjithë popullata të vaksinohet. Ne jemi duke e diskutuar këtë dhe po e rekomandojmë për të njëjtën edhe për vendet e tjera. Ne së pari synojmë vaksinimin e grupit me rrezik të lartë, për shembull punonjës të shëndetit dhe qytetarë të moshuar. Tregu valutor, kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 74.5 lek shqiptare, 60 cent euro, 66.5 dolar amerikan dhe 37 denar Macedonas. Sport, futbolli drejt normalitetit, Serie A. A dhe apo Serie A dhe Premier Liga caktojnë datat për rinisje. Pas shumë diskutimesh e debatesh, më në fund ka një vendim. Serie A, ajo italiane, do të rifillojë sërish në datën 20 qershor. Pas i takimi mes qeverisë italiane dhe drejtuesve të federatës, u arrit dakordësia për fillimin e kampionatit. Pritja do marrë fund së shpejti edhe për futbollin anglez. Me sa duket, klubet kanë rënë dakord që të nisin kampionatin më 17 qershor, pothuajse 100 ditë pas ndarprerjes së sezonit 2019-2020. Klubet e federatat angleze kërkojnë që të 92 ndeshjet që kanë mbetur të luhen sigurisht me dyert të mbyllura. Ky vendim vjen një ditë pasi u dha dritë jeshile për stërvitjen e grupe. Klubet në Premier League vijojnë të aplikojnë testimet dy herë në javë dhe raset pozitive do të jenë të detyruar që të izolohen për një periudhë 7 ditore. Moti, temperaturat të shënuar sot në kryqëzimet australiane janë Sydney 11-20, Melbourne 9-17, në Brisbane 14-24, në Perth 9-18, në Adelaide 11-19, në Canberra -1-15, në Hobart 9-18 dhe në Darwin 21-32. Pa ne Srbiro je pražnjeno to temperatura na Darwin 21.32, na Perth 21.20, na Adelaide 16.16, na Hobart 16.16, na Melbourne 17.17, na Canberra 15.18, na Sydney 12.21, dhe në Brisbane 14.24. Në përqytire dhe për zgjedhuro balkanike të banuara nga shqiptarët, mot me dje dhe vranësira. Sot do shënohet temperatura Prishtinë 6.16, Tiran 11.23, Shkup 9.18 dhe Ulqin 13.23. Do qëtë edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.